Армысыздар ардактуу айын, баршаңызга кайырлы таң кадырменди тыңдарман кауым. Бүгүн казан айынын 14-ү күн бейсенби, азыр Астанада таңгы саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу, микрофон алдында Сагат Батырхан. Азыр сиздер тыңдайтын тагырыптардын кээ бири Кусмурун түрмөсүнүн эки кызматкерине түрмөдө каза тапкан туткундун өлүмүнө катысы бар деген айып менен кылмыштык иш козголгон. Сарсенби күнү Стан.кз бейне порталынын журналисттери өздөрүнө каржы полициясы, салыкчылар жана бийлик өкүлдөрү кысым жасап жаткандыгы жайлы Алматыда мәлімдеген. Ал соңку жаңылыктардын тагырыптары Дубай конак үйүндө босанган казак айел сыйлык алатын болду. Казактын мунай корунун куну 5 триллион теңгеден ашты. Мәскеу соту жума күнү Әбләзовдун шагымын карайды. Экс-министр Жаксык Досқалиев тергөө убактысына ауыштырылады. Казакстандагы ири улуттук компаниялардын акциялары сатылуу мүмкүн. Кымбаттагы айым, мине осу жана башка да эң соңгу тәүлүк жаңылыктарын азыр өздөрүңүзгө әртесин кеңинен аңгилеп беретин болады.
Азаттык толкунунда соңгу жаңылыктар менен Султанхан Аккулулла. Бурунгу денсаулык сактоо министри Жаксылык Досқалиев Астана каласынын тергөө абактысына ауыстырылды. Ал тууралуу сарсенби күнү каржы полициясынын расмий өкүлүн силтеген Новости Казахстан агенттиги кабарлады. Каржы полициясынын өкүлү Досқалиевдин 12-нчи казанда Астана каласынын тергөө абактысына ауыстырылганын кабарлаган. Осы күнү Астана каласындагы Сарыарка ауданынын номер 2-нчи соту Досқалиевди камоодо устаудун мерзимин 2 тәүлүктөн 2 айга дейин узартты. Досқалиевке жемкорлук иштери боюнча айып тагылып отур. Казахстандагы ири улуттук компаниялардын 10-20% акциялары сатылуу мүмкүн. Самұрық қазына халық игілігі қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов Ресейдің Ведомости газетіне берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінше, жекешелендіру мемлекеттік кәсіпорындар акцияларын көпшілік үшін бастапқы орналастыру бағдарламасының шеңберінде өтеді. Қазақстан ұлттық мұнай қорының активтері 2010 жылдың қаңтар-қыркүйек айлар аралығында 5 триллион 19 миллиард теңгеге жетті деп хабарлады қаржы министрі Болат Жәмішев. Оның ішінде ұлттық экономиканың мұнай өнеркәсіп саласынан 1 триллион 600 миллиард теңгедей тікелей салық түскен. Министр Жәмішевтің айтуынша, бул өткөн жылдын 3.90 менен салыштырганда 724 миллиард теңгеге артык. Эске сала кетсек, биринчи жарты жылдын корутундусу боюнча улуттук мунай корунун активтери 4.18 триллион теңгеден артык болатын. Кытайдын валюта кору 2010 жылдын 3.90-ында 194 миллиард долларга немесе 8% дээрлик улгайып 2 триллион 650 миллиард долларга жетти. Ол тууралуу Кытайдын Калык банкы кабарлады. Бүгүн Кытай өзүнүн валюта корунун көлөмү боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда тур. Онун ичинде 1 триллион доллар кору бар Жапония менен 500 миллиард доллар кор жыйнаган Ресей келеди. Кыргызстандын орталык сайлоо комиссиясы 10-нчу казандагы парламент сайлоонда берилген дауыстарды эсептөө каттамаларын салыштырууга келисти. Сайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев кабарлагандай, салыштыруу барлык сайлоо каттамасы Бишкекке жеткирилген соң мүмкүн болот. Азырча комиссиянын колунда Ош каласынан жеткирилген каттамалар гана бар көрүнөт. Онун алдында парламентке өтпөй алган партиялардын көсөмдөрү жалпы улуттук конгресс курганын мәлимдеп, эгер бийлик сайлоо заңынын бузулган жайттарын тергемесе, онда мезгилсиз нааразылык ереуилин баштайтынын эскертти. Сейсенби, сарсенби күндөрү нааразылык ереуилдери Бишкек пен Ош қалаларында болды. Парламентке өткен 5 саяси партияның көсемдері өзара коалиция құру жөнінде кеңес өткізіп жатыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чилиде шахтанын опырылуу салдарынан жер астында 69 күн камалып отурган 33 кеншини жер бетине көтөрүп куткаруу операциясы сәтті жалғасууда. Қазір кеншилердин 3-тен 1-и, онун ичинде 19 бен 63 жаштагы эң жаш жана эң карт кенши куткарылды. Оларды 600 метрдей терең шахтага түшөтүн арнайы капсула аркылуу чыгарып жатыр. Шахтага Чили президенти Себастьян Пиньера келди. Жер астынан алгачкы кеншини көтөрүп чыгарганда жыйналган жұрт зор кубаныч менен каршы алды. Шахтадагы 5-нчи тамызда болгон апаттын салдарынан терең жер астында камалып калган кеншилер адам айткысыз жагдайда өмүр сүрүүдүн рекордун жаңгыртты. Алгачкы 17 күн бою кеншилер каза болду деп эсептелди. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад сарсенби күнү мемлекеттик сапар менен Ливанга келип жетти. 2 күндүк сапарынын барысында Иран лидери Ливан башчылыгы менен кездешип, бытыспес Хизболла уюму кадагалайтын аудандар, Бейрут каласынын оңтүстүгү менен Израиль чекарасы боюндагы карапайым ливандыктар алдында сөз сүйлөйт. Сонун бирге Иран президентинин сапарына Ливан парламентиндеги көпчүлүктү курайтын батышыл саясаткерлер сын айтты. Ахмадинежаддын сапарына АКШ менен Израиль де нааразы болду. Техранның бас прокуроры елдің жаулары жорамал бойынша АКШ пен Израильге тыңшылық етті деген күдікпен 5 кісінің ұсталғанын мәлімдеді. Кімдердің ұсталғанын прокурор нақтыламады. Бас прокурордың сөзінен қарағанда күдіктілер Иранның ғарыш бағдарламасы туралы, сондай-ақ компьютер технологиясы мен қорғаныс және экономикаға қатысты мәліметтерді беріп отырған. Одан бұрын Иранның қауіпсіздік қызметінің басшысы Хейдар Маслики елдің ядролық бағдарламасы туралы мәліметтерді өзге елдерге беріп отырған бірнеше жансыздың ұсталғанын мәлімдеген болатын. АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Балкан елдеріне үш күндік сапарының бағдарламасына сәйкес сәрсенбі күні Косоваға келіп жетті. Пришина қаласында Клинтон ханым Косово президентінің міндетін атқарушы Якуб Красинчимен және басқа да ресми тұлғалармен жүздеседі. Сейсенбі күні Сербия астанасы Белградта мемлекеттік хатшы серб президенті Борис Тадичпен келіссөз өткізді. Дубайдың қонақ үйлерінің бірінде босанған қазақ әйеліне сыйлық ретінде оның жаңа туған ұлына осы қонақ үйде өмір бақи тұру құқы беріледі. Ол туралы Gulf News газеті мен Русские Эмираты порталын сілтеген Новости Казахстан агенттігі хабарлайды. Gulf News газетіне берген сұхбатында қонақ үйдің қызметкері осы күні Қазақстаннан келген келіншек толғата бастағанын сезіп, перзентханаға бару үшін 17-ші қабаттағы нөмірінен төмен түсті. Мен оған орамал мен төсеніш және жастық әкеп үлгердім. Қас пен көздің арасында дүниеге сәби келді деп мәлімдеген. Қазір жаңа туған сәби мен анасы Дубайда перзентханаға жеткізілді. Осы жайтқа таң болған және оны жақсы ырымға жорыған қонақ үйдің иесі Мухаммад Аршад Шах сәбидің анасына жаңа туған ұлына Дубайға келген сайын қонақ үйде тегін тұру мүмкіндігін беру